Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je Ondřej Hejma, hudebník, zpěvák a překladatel. Já vás vítám, dobrý den.
Hezké ráno přeju.
O čem chceme hovořit v dnešním vydání? Například o tom, jaká politická kultura panuje v Česku. Nacházíme se v permanentní volební kampani a kam povede styl amerického prezidenta Donalda Trumpa. Inspirativní poslech.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí zpěvák a textař Ondřej Hejma.
Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na vznik vlády s důvěrou déle než nyní. Trvalo to přesně 264 dní od voleb. To je, pane Hejmo, česká politika tak složitá?
Je složitá, určitě. Můj otec se dožil krásných 94 let a prožil celkem 5 režimů. To je, myslím, takový typický znak české politiky, že to je politika nestálá, která není úplně suverénní, pořád čeká na nějaké vlivy zvenčí, zevnitř, pořád si nejsou politici jistí a tak se čeká, jak se to vyvine. A tady se čekalo prostě hodně dlouho.
A na co se vlastně čekalo?
To není úplně zřejmý, ale já jsem prostě přesvědčený, že jednak ten výsledek samozřejmě byl komplikovaný. To už se vědělo na samém začátku. Já vím, že jsem dělal nějaký rozhovor a ptali se mě, no a jak to dopadne? Já jsem říkal, bude to dlouhý, bude to vošklivý a pak to nějak upatlaj. A to se přesně stalo.
Myslíte, že ty spory o sestavení nové vlády, která konečně dostala důvěru, poznamenají nějak výrazněji českou politiku?
No tak určitě ty příkopy jsou vykopaný a rozhodně se nějak ničím nezasypaly. Jsou tam pořád, nedá se nic dělat a tak to ještě nějakou dobu bude.
Co podle vás drží a hlavně udrží novou vládní koalici? Hnutí ANO,
Andrej Babiš.
Sociální demokracie.
Andrej Babiš samozřejmě. Ne, tak já si myslím, že Andrej Babiš dopad v podstatě podobně jako Angela Merkelová, že bylo to takové nevítězství, ale bylo jasný, že to bez něj nepůjde. Stejně jako bez Angely to nešlo v Německu. Takže on stál před velikým úkolem. Samozřejmě všichni jeho protivníci ho v tom nechali, ho v tom vyráchali, dělali všechno pro to, aby se mu to nepodařilo. Další věc, která byla komplikovaná, je, že on nemá úplně volnou ruku, s kým může vládnout. Například SPD prostě je nepřijatelná. To je další takový rysý český politiky, že tady máme určitý strany, které jsou tady ve volbách, získávají nějaký mandát, ale pak nesmějí. Dřív to byli komunisti, dneska je to SPD, která je zřejmě z toho vnějšího pohledu ještě horší než komunistická strana. Takže Andrej Babiš to měl mimořádně těžký a teda já upřímně řečeno jsem rád, že ta vláda vznikla, už to bylo moc dlouhý a úcta Janu Hamáčkovi za to, že do toho šel. Protože na to pravděpodobně doplatí.
Jakou cenu zaplatí sociální demokracie za vstup do vlády? Když to vememe, tak v podstatě s výjimkou Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, které získalo ve volbách těch 30%, tak ostatní dvě formace, které se buď ČSSD podílí přímo na vládě v koalici, anebo KSČM, strana, díky jejíž toleranci ta vláda může fungovat, tak ČSSD i komunisté získali v těch podzimních parlamentních volbách nejhorší
výsledek. Propadák, ano, to je pravda. No, tak to prostě dopadlo. Já si myslím, že já doufám, že to nebude považovaný za nějakou konspirační teorii, ale určitě je důležitá ta účast sociální demokracie právě v tom vnějším aspektu. Jan Hamáček měl vždycky dobrou pověst v zahraničí, sociální demokracie standardní, dlouhodobě zavedená strana, má přeci jenom dobré kontakty jak v Bruselu, tak v Německu, tak si myslím, že tenhle element v té české vládě prostě musel být a on do toho šel, Jan Hamáček do toho šel, přestože ta cena možná bude vysoká, ale na druhou stranu, kdo se bojí, tak nesmí do lesa a kdo ví, třeba ta vláda bude nakonec úspěšná a třeba díky tomu přežijou, ale to opravdu v téhle chvíli předvídat je velice těžký. Ta druhá strana věci, komunisti, Vím, že to způsobilo strašné zděšení a byly demonstrace a tak dále, tak dále. Ale já osobně, když už to muselo být, se vůbec nezlobím, protože vzpomínám na ten dávný případ, kdy komunisti ve Francii se poprvé dostali k vládě a to byl jejich konec. Definitivní konec, už nikdy se potom do vlády nedostali. Prostě ztratěj ten nimbus té protestní strany, ta, která je prostě proti těm zavedeným praktikám, budou se muset zúčastnit, budou se muset trošinku umazat. Tak si myslím a doufám, že třeba jednoho dne se s tou sociální demokracií spojej a to strašlivý jméno, ten název té strany prostě zmizí konečně z české politiky, což si myslím, že je ten poslední úkol, co nás po revoluci čeká.
A vidíte tam tedy programové, ideové průniky?
Vždyť je to z 90% totéž. A jediné, co odlišuje komunisty od sociální demokracie, tak nějak zásadně je ten postoj k NATO. No a teď, když vidíme, jak řádí Donald Trump a co s tím NATO nakonec bude nebo nebude, tak aby nakonec na ty jejich slova nedošlo.
Co se týče komunistické strany Čech a Moravy, tak například komentátor Hospodářských novin Petr Honzek k tématu mimo jiné napsal, cituji, jde o symptom a symbol toho, že v Česku je už zase možné úplně všechno. Dokud se dalo úspěšně říkat, že přece jen snad existují nějaké hranice, před kterými se nová moc zastaví, teď už to s klidem říci nelze, tolik
no, tak
citace.
To já si dovolím nesouhlasit, protože v České republice prostě nesmí Tomio Okamura do vlády. To je ta hranice. Tam je teď ta nová hranice.
Je ale místo předseda parlamentu.
Ale to není vláda, to není úplně.
Ale je to vysoká pozice.
Dobře, ale ve vládě není. To je ta hranice, do vlády prostě nesmí, protože kdyby tam směl, tak už tam dávno je a Andrej Babiš je v pohodě, ale to zkrátka mu nebylo přáno. A tak tam byli vpuštěni komunisté, jakožto to druhé největší zlo. Potvrzuje to ten můj názor, že prostě komunismus už není nebezpečná ideologie, už není prostě relevantní. Podle mě to už ani nejsou komunisti. Já jsem to vždycky panu Filipovi, když jsem ho někdy potkal takhle společensky nebo při rozhovoru, jsem říkal, prosím vás, teď vy už nejste komunisti. Spojte se s těma sociálními demokratama. A on říkal, to už tady jednou bylo, to dělat nebudeme a tak dále. Je to pro ně prostě výhodná parketa, výhodná linie, je to prostě obchodní záležitost, ale nějaký vliv si myslím, že to nemá. Samozřejmě problém je, že Česká republika má to 40-leté trauma. V tom jsme tak nějak trošku nenormální, ale v západní Evropě prostě tohle trauma neznají. 40 let komunistické nadvlády. Pro nás je to obrovský problém, ty vzpomínky jsou živý, žije spousta lidí, kteří v té době prostě trpěli, zažili hrozný věci.
No právě.
Tak právě, no. Čili proto je to problém a proto já říkám, že ten název prostě není vhodný.
Slyší voliči podle vás na značky nebo na myšlenky, hodnoty, tradice, co se týče politiky, politických stran? Nebo se ohlíží po obsahu, po nových myšlenkách, po receptech na řešení těch aktuálních krizí, problémů?
To já myslím, že lidi takhle politikou nežijou. Lidem záleží skutečně na tom, aby v té zemi byl klid, bezpečí, nějaká míra blahobytu, stability a nějaký slušný výhled do budoucna. O to, myslím, lidem v zásadě jde, ale jestli jakoby sledovali nějaké niance mezi prostě TOP 09 a STAN a řešení krizí, to, myslím, by považovali v větší části za ztrátu času.
Jaká politická kultura panuje, pane Hejmo, v Česku?
No tak je taková oportunistická samozřejmě, protože, jak říkám, můj otec, 5 režimů, to zkrátka musíte neustále se přizpůsobovat okolnostem a to potom jako ty tradice, které bychom měli mít, jako má třeba Anglie, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu.
Jsme unavení politikou.
A tak lidi pochopili, že to neovlivňuje. Kromě těch voleb, samozřejmě i ta česká politika ztrácí na významu, protože se stáváme čím dál tím víc součástí Evropské unie. To probíhá sice pomalu, ale pořád to probíhá. Čili lidi už tak nějak tuší, že to hlavní se odehrává možná někde úplně jinde, takže proč bychom se o to starali, že? Proč bychom se tím trápili. Tak si myslím, že ten zájem upadá velmi.
Nemohlo by být to obráceně, mám na mysli, že bychom usilovali o to, aby ten náš český hlas v té Evropské unii byl více slyšet. My se hodně jako, vymezujeme v rámci Vyšegrádu.
Ano, že by zvýšili hlas, pánové. Ne. Ten hlas bude vždycky slyšet podle velikosti té země. To je prostě drsná úměra, ale je to tak.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí zpěvák a textař Ondřej Hejma.
Jak se podle vás proměnila žurnalistika? Vy jste dlouho léta působil jako dopisovatel americké tiskové agentury AP v Československu, později v České republice.
Ano, tak žurnalistika, já myslím, zaznamenala dva takové velké posuny. Ten první byl samozřejmě seznámení se s žurnalistikou světovou, jak se to dělá ve světě, spousta lidí byla na stážích, celé to know-how získali, takže ta profesionalita, bych řekl, se zvýšila skokově v těch 90. letech. Na druhou stranu samozřejmě žurnalistika, taková ta klasická, upadá zásadním způsobem díky sociálním sítím a internetu, kdy prostě už se dostává zoufale na vedlejší kolej.
Znamená to tedy, že podle vás sledují lidé více třeba sociální sítě než ta takzvaná klasická média?
Já to neumím posoudit, ale řekl bych, že skoro ano a že to bude čím dál víc tím směrem.
Jsou tedy ještě noviny, rozhlas, televize, konkurence schopné?
Noviny na papíře. Má to něco do sebe, samozřejmě raní káva, rohlík, noviny.
Jaký vy jste typ?
Já už to nedělám asi, já jsem odhlásil poslední noviny, které jsem teda bral 40 let, jsem je odhlásil, takže nám chodí ve čtvrtek akorát televizní program z nějakého sentimentálního důvodu, ale jinak samozřejmě klikám na ty servery, které patří k těm novinám, ale klikám na spoustu jiných serverů.
V čem ještě podle vás ty nové technologie změnily ten mediální svět?
Protože zpochybňují tu žurnalistiku, zpochybňují ji zásadním způsobem. Lidi mají možnost si přečíst ty noviny a pak si přečtou jiný servery, kde slyšejí prostě jiný informace. A občas se zřejmě stává, že třeba ty hlavní noviny, ty kamenné noviny, neměly třeba pravdu. A to potom ty lidi, ta ztráta té důvěry je strašně nebezpečná, protože ta se ztratí rychle, ale hrozně blbě se získává zpátky.
A vy poznáte, co je fake news?
Tak samozřejmě, že to nepoznám, ale mám vždycky takový nějaký jako názor. Vždycky přeci jenom ten žurnalistický nos jako tam je a vždycky nás učili v AP, že když příběh nedává smysl, tak to bude nějaká levota.
Nedávno jsem hovořila s analytikem právě na data ze sociálních sítí, ze studií nových médií na Filozofické fakultě, Josefem Šlerkova. Ten říká, že lze odhalit nějakou falešnou, manipulativní, zavádějící zprávu, ale že to vyžaduje čas. A ten si, abych ho parafrázovala, v podstatě málo kdo udělat
tak,
chce.
Přesně tak. Čili ty lidé se rozhodují instinktivně, řeknou, tady to, ty mě tam krmili těmahle hloupostma, tak to já už prostě číst nebudu a budu naopak číst tady, protože ty to říkají úplně jinak než všichni ostatní a je to daleko zajímavější třeba. A je to.
A jak se proměnila americká média ve vašich očích?
No tak tam je to ještě o jeden stupeň dál, protože tam teďko oni prožívají takovou jakoby lehonkou, aspoň ve sféře těch médií, takovou občanskou válku. Tam skutečně ty názory na Donalda Trumpa tu Ameriku rozdělily úplně fundamentálně. A k tomu samozřejmě na ta mainstreamová média, ty hlavní značky, které máme vrytý do paměti, drtivá většina prostě je proti Trumpovi a proti tomu stojí možná Fox News, možná Breitbart a tím to končí. Čili tam já, který jsem věrný divák CNN, dívám se každý den, tak je mi jich líto, protože to je tak monotematický, prostě je to jedna notečka pořád tam a dál a dál a dál. Člověk by to mohl skoro pomalu sám psát, jak je to předvídatelný a to je, myslím, skutečného žurnalisty skoro až nedůstojný.
Mediální pozornost celého světa si nedávno vysloužil Helsinský summit amerického a ruského prezidenta. Pánu Trumpa a Putina žádnou konkrétní iniciativu tam nepředstavili. Donald Trump to nakonec schytal doma v podstatě od všech, jak od republikánů, tak i od demokratů. V Helsinkách totiž kritizoval mimo jiné vlastní tajné služby. Navíc den po summitu prohlásil, že se v Helsinkách špatně vyjádřil.
Přeřekl,
ano, když mluvil o nevměšování vměšování Ruska do amerických voleb. Ano. Takový obrat ale, pane Hymo, není zdaleka první a nejspíš ani ne poslední. Jenom zdůrazním, že náš rozhovor přetáčíme to, abychom se nebo vyvarovali.
O jeden den, ale může se stále docela. Popsala jste to celkem jako přesně. Nicméně to setkání bylo prostě historický, naprosto řekl bych zásadní. Zajímavé je, že u nás česká politika na to vůbec nějak nereaguje. Neslyším ty lídry. Jenom Andrej Babiš řekl, že to je historická událost. Že to je historická událost a tam to, myslím, trefil dobře.
A v čem?
No, je to prostě v tom, že Rusko po 20 letech úpadku naprostýho od rozpadu Sovětského svazu se prosadilo, postavilo se zase na vlastní nohy a tím setkáním s Trumpem došlo ze strany Trumpa Ameriky, jeho Ameriky, k uznání Ruska jakožto partnera pro globální jednání. Berou ho do hry, do té absolutně první ligy, který je prostě Amerika, Čína a teď tam v nějaké roli zřejmě bude figurovat Rusko a to je absolutně zásadní posun.
Co bylo za tím ochlazením těch vztahů? Ostatně sám Donald Trump řekl, že to řekl ještě před tím summitem v Helsinkách, ty vztahy Spojených států a Ruska nebyly nikdy v dějinách horší, než jsou nyní. Je to pravda?
Je to určitě pravda. A to zhoršení přivodilo vítězství Donalda Trumpa ve volbách. To je ten zásadní důvod. Protože když se podíváme zpátky, tak každý americký prezident se s Rusama stýkal. Každý z nich se sešel. Prostě Obama, Bush, Clinton, všichni. Všichni, nikdo se jich neštítil. Ale teď najednou, protože ten Trump prostě vyhrál a teď se tam začala hrát ta ruská karta, že vlastně to bylo díky Rusku, že oni prostě ty jejich volby sfixlovali a proto Trump vyhrál, tak samozřejmě se musela Rusku nasadit ta nejhorší psí hlava a to se taky stalo a ty vztahy byly mimořádně špatný.
A co se nyní po tom summitu změní, když v podstatě Donald Trump nakonec popřel sám sebe?
Ne, on nepopřel sám sebe. On vždycky říkal už v kampani, styky s Ruskem jsou dobrá věc a ne špatná věc. On neustále tvrdil, já se chci s Putinem setkat, budu s ním jednat, ale pochopitelně, protože ta jeho vnitrostátní domácí situace neustále před volbama byla pro něj tak složitá, tak to odkládal, až teď se prostě rozhoupal a je to tady.
Myslela jsem spíš ani ne tak ty vztahy, jako to vměšování nebo nevměšování do těch voleb, což mimochodem Vladimír
Putin odmítá. Tak to vměšování, tam je to samozřejmě v té Americe, je to taková slovní hra, tam se čeká na každý slovíčko, ale myslím si, že každý návštěvník hostince čtvrté cenové skupiny ví, že ty země se prostě navzájem vměšují úplně všechny. Jo, to je podstata těch tajných služeb, které slouží mocenským zájmům těch velmocí. Na tom skoro bych řekl, není nic špatného, to je prostě z definice, to tak má být. Problém té americké levice, té protitrumpovské levice je, že oni předstírají, že to dělají jenom Rusové, že Amerika to nedělá. A to je prostě těžko k uvěření.
Vzpomeňuji vlastně na skandál před několika lety Spojené státy.
Angela, jak ji odposlouchávali telefon, ano.
Podle některých komentářů Donald Trump ukázal, když se ohlédneme za těmi posledními událostmi, jako byl zejména ten bruselský summit Severoatlantické aliance nebo setkání skupiny G7, tak ukázal, že není schopen rozlišovat dlouhodobé spojence od soupeřů.
Tak na povrchu to tak vypadá, skutečně to, co jsem pronesl, to byly tak zásadní a brutální věci, ale já si nemyslím, že je to myšleno úplně vážně, já si nemyslím, že by byl schopen a ochoten zapomenout na vazby s Velkou Británií, to jsou staletí, pouta, Evropa, celá ta civilizace, skutečně ty vysmívané hodnoty, oni jsou, skutečně existují, takže to myslím se neděje. Donaldu Trumpovi jde v první řadě o peníze, je to prostě obchodník, takže ta ťavka, kterou jsme my dostali tady v Evropě od něj, prostě má svou cenu a tak se to bude řešit.
Před ještě 2 lety většina nepředpokládala, že mezi Evropou a Spojenými státy propukne obchodní válka, jak se o tom píše nyní, že už ji máme. Podle některých by dokonce mohla vyústit v dramatický hospodářský konflikt, na který by, jak varují mnozí ekonomové, mohla doplatit výrazně Česká republika. Jo. Když se podíváme ještě hlouběji do historie, tak třeba důraz na cla obchodní války byly od 19. století častým důvodem, nebo před stupněm války samotné nebo skutečné?
No ne, tak ono to vypadá jako, že se něco strašlivého děje, ale nějak se nemluví moc o tom, že cla a tarify tady jsou od nepaměti a byly v loni, předloni i před 10 lety. Já jsem sám nevěděl, že cla na dovoz amerických automobilů jsou podstatně vyšší než cla na dovoz evropských automobilů do Ameriky. Jo, čili zase pouze a pouze peníze, jedná se o peníze a v momentě, kdy se dohodnou peníze, kdo komu co bude platit, dlužit a tak dále, tak by mohlo být všechno absolutně v pořádku. Já to vidím poměrně optimisticky a hlavně vidím to, jak bylo přibráno to Rusko do hry, že to bude přeci jenom trojuhelník, že to bude taková formace, kdy se dá vyjednávat pružně a že se prostě nakreslí nový čár. Bude to přepolování světa, bude to naprosto historická záležitost, překreslování hranic, vlivů. Některé země půjdou nahoru, některé půjdou dolů. Evropa v současné době zdá se jde docela dost dolů. Takže tyhle věci se budou dít a pak by mohl být, jak říká Donald Trump, mír na celé planetě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí zpěvák a textař Ondřej Hejma.
Může být, pane Hejmo, vůdčí světovou velmocí stát, jeho šeslem je America First?
Já myslím, že vůdčí mocnosti nebudou. Nebudou, budou se vždycky bavit s Čínou, budou se muset s ní dohodnout na těch základních věcech a Rusko si myslím tam bude fungovat jako takový vyjednávač, takový jazyček na váhách, takový globální lidovci, kteří budou vždycky u toho, a protože oni můžou pomoct na Středním východě, můžou pomoct v Afghánistánu, můžou pomoct s Iránem, můžou pomoct v Koreji. Pokud tam dojde k dohodě, tak to bude pro všechny dobře.
Nevidíte tedy nějaké závažné trhliny v tom transatlantickém spojenectví?
Pouze finanční.
Říkal jste trojúhelník, koho jste tím myslel? Spojené státy, Rusko a Čínu?
No samozřejmě.
Jaký je pohled váš, vy jste sinolog také, mimo jiné, nejenom amerikanista, na tuto světovou velmoc a její roli ve
tak
světové politice?
Já jsem vždycky říkal, že to, co jsem se na těch studiích naučil, je, že vím, proč se Čína řekne Džunkuo, neboli říše středu, protože oni si myslí, že jsou střed celé země. Samozřejmě to si myslí všechny velké kultury, čili samozřejmě mají ty expanzivní touhy, potřebují zvětšovat území, vliv a tak dále. Čili je potřeba se mít velmi na pozoru, stejně jako před Ruskem, kde to funguje úplně stejně, a stejně jako před tou Amerikou, která je nám ovšem civilizačně daleko nejblíž z těchto tří zemí.
Mnozí v mnoha zemích se zamýšlejí nad tím, vlastně jak typ vůdce, třeba jako je Vladimír Putin, Donald Trump, Xi Jinping nebo Recep Tayyip Erdogan, jak změnili svět nebo jak si vysvětlit úspěch těchto
je to skutečně těžko vysvětlitelné. To, co předvedla Čína po té ekonomické stránce, ještě já pamatuju za svého života, že to byla chudá, zdevastovaná země, poškozená válkou a všemi těmi kulturními revolucemi, kam se dostali teď, je neuvěřitelný. Tak Xi Jinping si pojistil vládnutí prakticky na dosmrti. Vladimír Putin má vystaráno taky na hezkých pár let teď po volbách a teď už jenom ten Donald Trump musí dokázat, že to má pod kontrolou. To je teď ten největší úkol.
Vladimír Putin je u moci, pokud se nepletu, 18 let, Donald Trump 18 měsíců.
Ano, to je ten rozdíl.
To je ten rozdíl, asi ho bylo vidět i mnozí, třeba si všímali takové ty nonverbální projevy během tiskové konference, protože jiné záběry jsme z Helsinek neměli k dispozici.
Ano. Tam to bylo zřejmé a to tedy Američany popudilo velmi, že skutečně to vypadalo, ale ona je to pravda, že Trump prostě Putina vtahoval do hry, on ho zval, ne že by ho úplně prosil, ale prostě ho zval a podával mu takhle tu ruku vstřícně a podával mu ji takhle spíš ze zhora, než ze zdola a tak dále. To tam všechno bylo vidět. Bylo vidět, že iniciativa je na jeho straně, že on prostě teď Putina chce vtáhnout do hry.
Takže míč je na které straně? Vladimír Putin předal míč z mistrovství.
Míč je na americké straně.
Ještě jedna otázka. Donalda Trumpa podle mnohých charakterizuje naprostá nevyspytatelnost, nevypočitatelnost. kam to povede, pokud s tím souhlasíte?
I ten nevyspytatelnost...
Nebo je pro vás čitelný?
To nemůžu říct úplně. Na něm je výborná jedna věc, že on... Já jsem viděl jeho první projev o zahraniční politice v roce 2016 na YouTube, teda v dubnu. A on tam udělal takovou tu vizi, přednesl a on ji absolutně přesně naplňuje. Úplně všechno, co tam řekl, dělá. Včetně NATO, Evropské unie a tak dále. Takže v tomhle směru on předvídatelný je velmi dokonce, ale pokud je tu konkrétní okamžitou taktiku, tak tam on skutečně dělá psí kusy, aby ten protivník nevěděl, co má vlastně za lobem. A on to dokonce otevřeně říká. Obama to vždycky vyžvanil dopředu, říká. Vždycky řekl dopředu, já udělám tohleto a pak to udělal. Tak to já teda ne. To já budu něco říkat a pak udělám něco jiného.
Kam to povede?
Tak musíme se držet, nesmíme se nechat strhnout těmi rozmíškami, těmi okamžitými souboji, které trvají většinou týden nebo jeden novinářský cyklus a potom zmizej. Musíme sledovat skutečně to, jak je jeho program a s tím počítat, protože tak to bude.
Evropa, když se vrátíme k nám, ta prožívá jistou generační změnu. Třeba Rakousko má nejmladšího kancléře Sebastiana Kurze. Mm-hmm. Francie má nejmladšího prezidenta ve své historii, také Itálie, zdá se, omládla. Jaká generace podle vás nastupuje v Evropě?
Tak to už není moje generace, ale doufám, že to bude generace, která se bude emancipovat. Protože o to tady běží. Když byl Trumpův poradce Bannon tady na Žofíně v Praze, tak říkal zcela jasně, přestaňte se už pro boha chovat jako členové nějakého protektorátu. Vy jste prostě samostatný země, bohatý země, takže se račte bránit sami. Zmíte, dneska Francie vydává na zbrojení o trochu víc než Rusko. Jenom samotná Francie. Čili představa, že my se musíme proti Rusku bránit za pomoci nějakých zaoceánských velmocí, je skoro zbytečná. Já si myslím, že ta ruská hrozba je, jaká je. Můžeme se bavit o tom, jak je velká nebo malá. Nějaká je. A pokud se Evropa sama neubrání, tak je s ní amen.
Ondřej Hyme, novinář, hudebník a překladatel, byl hostem dnešního vydání, jak to vidí. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
Taky děkuji. Nashledanou.
Nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.